Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Muqaddas kalomni diqqat bilan varaqlab chiqar ekansiz, hayotingiz uchun kerak bo'ladigan saboqlarni boshidan kechirgan insonlar haqida bilib olasiz. Ularning hayoti biz kelajakda va bugun qilinadigan xatolarimizdan bizni himoya qiladi. Bizdan talab etiladigan narsa bor yo'g'i ular haqida yaxshilab o'rganib, o'sha saboqlarni hayotga tatbiq etish xolos. Demak, bugun ham o'shanda shaxslardan biri bo'lgan Abu Malik haqida gaplashamiz. Abu Malik Isroil xalqining hakami bo'lgan Gidonning o'g'li edi. Gidonning hakamlikka tayinlanishi juda ajoyib bir voqea bo'lgan. Abu Malikning otasi Gidon Xudovonning chindan ham uni tanlanganiga ishonish uchun egamizni bir necha martalab sinab ko'rgan edi. Xudovon ham u bilan juda sabr-toqatli bo'ldi.
Mana shunday otaning farzandi Abu Malik qanday bo'lgan ekan? U tashabbuskor, boshqalarni ortidan ergashtira oladigan, aqlli va yaxshi notiq mansabparast va shu bilan birga shafqatsiz hakam bo'lgan. Bunga hozir o'zingiz ham amin bo'lasiz. Muqaddas kalom u haqida shunday deydi. Gidon o'g'li Abu Malik Shakam shahriga, tog'alarning oldiga borib, barcha urug' aymoqlariga shunday deydi. Shakam beklarining huzuriga boringlar. Ularga ustingizdan Gidonning 70 ta o'g'li hukmronlik qilgandan ko'ra bittasi hukmronlik qilgani yaxshi emasmi deb aytinglar. Men sizlarning jigaringiz ekanimni ham eslaringdan chiqarmanglar. Tog'alari Abu Malikning manfaatini ko'zlab, bu so'zlarni Shakam beklariga yetkazdilar. Beklar esa har qalay Abu Malik qarindoshimiz deya uning tarafdorlari bo'ldilar.
Abu Malik qanday qilib qarindoshlari va uzoq qarindoshlari bo'lgan Shakam beklarini ko'ndira oldi. Uning shafqatsiz ekani haqida kalom shunday dedi. Shakam beklari unga Xudo bal berib, uydagi 70 ta kumush tangani berdilar. Abu Malik esa bu kumushga yaramas odamlarni yolladi. U Urfaga otasini uyiga borib, 70 ta o'gay aka-ukasini bir tosh ustida qatl qildi. Bu hakamni Xudovon tanlagan deb bo'lmaydi. Agar Abu Malik shoshib otni qamchilab qolmaganida, Xudovon albatta o'zi istagan, Xudovonga yaqin bo'lgan kishini tanlagan bo'lardi. Abu Malikning ishlaridan Xudovon bilan hisoblashmay, o'z bilganicha ish tutganini ko'rish mumkin. Bugun ham ko'pchilik mansabga minish uchun xuddi Abu Malik tutgan yo'lni tutishadi.
Xo'sh, Xudovand uning ishlariga qanday javob qaytardi? Kalomda yozilishicha, Abu Malik Isroilda 3 yil hakamlik qilgan. Egamiz esa Abu Malik va Shakam beklar orasida nizo chiqarish uchun bir ruh yubordi. Shuning uchun Shakam beklar Abu Malikka xoinlik qilishdi. Bu hodisa Gidonning 70 ta o'g'lini o'ldirgan Abu Malikdan va uning jinoyatini qo'llab turgan Shakam beklaridan xun olinishining daragi edi. Xuddi shu Shakam beklari tomonidan tayinlangan Abu Malik ularning xoinliklari oqibatida jangda halok bo'ldi. Otasiga xiyonat qilib 70 ta akukasini o'ldirgan Abu Malikni Xudo shu yo'sinda jazoladi. Xulosa shuki, Xudovand irodasi bo'lmagan zo'rama-zo'raki ish bir kun kelib to'xtaydi va Xudo irodasi bo'yicha ish ko'rmagan kishilar ham jazolanadilar.